De fapt, spun acum, ca să nu numele Tatălui și-o Spirit și-o Sfântului Duh, amin. Dacă puteți să ajutați pe copiii la care ați văzut-o și sora ei, au un tată și tată bolnav, care o piciorul grav, complicat, sora baia mare, nu știu pe timp, cei nu știu că îl primesc, se pun o șepătere specială, toate costă, poate de 25 de milioane, tot fel. Ei au ajuns la fondul statului, de asta stai în spital, știți cum este stai de 2-3 luni. Cei ce vor să ajute, să ajungă să-și pună poteza aceea, cât de puțin la sfârșit. Știu, cred că o să fie Nicolae, pe medic. Pe Nicolae, dar așa. Așa, Nicolae, știi, dar la sfârșit. Suntem la Faptele Apostolilor, capitolul 1, continuare. Am luat vreme, da. Și am vorbit despre multe dintre cele care se vorbesc aici. Am ajuns la cuvântul lui Petru. Am vorbit despre tragerea sorți. Și v-am luat această nădejde de dragi la sfârșit în tot felul de situații ale, adică dacă veți asculta lui Dumnezeu, așa putem să asculta lui Dumnezeu. Și revin asupra discursului, cuvântului lui Petru, pe care îl spune fața apostolului înainte de pogorârea Duhului Sfânt, la alegerea celui de-al 12 apostol în locul lui Iuda. Dar nu îl zicem tot, sau îl citim tot, bărbați, frați, trebuia să se ținească scriptura aceasta pe care Duhul Sfânt prin gura lui David mai înainte a spus-o despre Iuda, care s-a făcut călăuză celor ce l-au prins pe Iisus, că numărat era cu noi și luase soțul acestei slujiri, așadar el a dobândit o țară din tatea îndreptății și căzând a plecat la mijloc și toate mănâncările i s-au vărsat și s-a făcut aceasta cunoscută tuturor celor ce locuiesc în Ierusalim, așa încât în limba lor s-a numit țarina aceea Hacheldamah, adică țarina Sfântului, că scris este în cartea psalmilor, facă-se cuntă lui Dumnezeu și să nu ai de cine să trăiască și drăgătoria lui să ia altul. Deci trebuia să se, ca din acești bărbați care s-au adunat cu noi, în timpul când Domnul Iisus a fost cu noi, începând de la botezul lui Ioan până în ziua în care s-a înălțat la noi, unul dintre ei să fie pentru noi martor al învierii lui. Așa a fost discursul, despre acest am tot vorbit, o să mai vorbim data viitoare la Cartea Dumnezeu. Este acest cuvânt pe care o să-l tot auziți în Scripturi și pe care îl auziți și aici, cu care începe Petru, bărbați frați, trebuia să se plinească Scriptura aceasta care zice. Și nu contează, nu stăm asupra Scripturii, am vorbit despre faptul că este Psalmul 68, sau Psalmul 68, da, versetul 25. Am vorbit despre asta, nu despre ce Scriptură trebuia să se împlinească, ci despre acest, data viitoare să vedem despre asta, despre acest cuvânt, că trebuia să se împlinească Scriptura, pe care l-ați auzit și în, și l-a auzit necesitat în Evanghelie. Se zice Matei, că își trebuia să se plinească Scriptura care zice trasă au dat au cămașa mea lorul și pentru cămașa mea au dat hainele mele lorul și pentru cămașa mea au tras la sorți. Și sunt multe locuri în care zice, trebuia să se plinească Scriptura. Și noi avem așa cumva o idee, o imagine, sau cel puțin mai multe dintre noi, privind așa cuvintele acestea Scripturii și spusele lor, ale apostolilor, ca un fel de soartă, cum era în vechime soarta, sau cum zice românul, ce este scris în frunte, ți-i pus, și asta este, nu ai ce să mai... Ai gândit ce frate, aici e Scriptura, că scrie Scriptura, asta este, nu mai discutăm că vrei, nu vrei. Trebuia să fii iudă. Nu e adevărat. Deci asupra acestui cuvânt trebuie să vorbim. Adică cum, ce înseamnă trebuia să împlinească Scriptura și Duhul, înțelegerea în Duh acestui cuvânt, nu în literă. Cum la prima citire, mitele sunt doamne, supărător, mititor. Deci, noi nu avem libertate, Scriptura se împlinească, dacă românii trebuie să decadă să spun neam de nimic, așa de văzut, nu avem ce face, noi suntem niște, ei buni și frumoși, sau dacă despre noi este scris că nu vom fi, că vom trece de la stânga și vom fi dintre capre, așa este, noi am avut ce face. Dacă Dumnezeu a binevoit să facă, sau a răuvoit, deși Dumnezeu nu răuvoiește niciodată, a răuvoit să ne facă vase de necinste, ce putem mai face? Ne-am făcut vase de necinste, iar dacă pe unii a binevoit să-i facă vase de cinste, ce putem mai face? Nu este așa, și pentru că asta e făcut, să lămurim aceasta, dacă nu uiți, nu am ce vrea nimic de altă viitoare, să vă liniște aceasta, cum adică trebuia să plinească Scriptura, ce înseamnă asta? Și aici și despre ce s-a întâmplat în Vechiul Testament cu cele 10 plăci și multe. Și aici, dar o să insist în altă viitoare. Acum mergem mai departe și după ce se termină acest discurs al lui Petru, care de la versetul 16 până la versetul 23, la versetul 23, din capitolul 1, din Faptele Apostolilor, continuă așa Scriptura. Și au pus înainte pe doi, pe Iosif, numit Barsaba, zis și Iustus, și pe Matia, și rugându-se, au zis tu, Doamne, care cunoști inimile, acesta e cuvântul tuturor, s-au rugat împreună. Ei s-au rugat împreună. Și asta înseamnă că era un gând și o credință a tuturor. Erau convinși de asta. N-a trebuit să iau un cuvânt. Tot într-un duh au zis cuvântul acesta, așa cumva ceva ni se spune, și zice, și rugându-se, au zis tu, Doamne, care cunoști inimile tuturor, arată pe care dintre aceștia doi i-ai ales, ca să ia locul acestei slujiri și al apostoliei din care a căzut Iuda, ca să meargă în locul lui. Și zice aici, și-au trăit la sorț, și sorțul a căzut pe Matia și el s-a rânduit împreună cu cei 11 apostoli. Și nu am auzit despre sorți, nu mai vorbim acum, și despre numele lor, o să nu m-am vrea viitoare și vrea cealaltă despre numele Iosif și Matia, că nu-i întâmplător cum se numeau aceștia doi, care erau ultimii. Totdeauna Dumnezeu a avut atenție și asta spre numelor. Nu este totuși întâmplător. Iosif înseamnă adăugit. Matia, discutăm peste 3 săptămâni. Deci atunci o să vorbim despre acesta, ce înseamnă unul și alta și nu era întâmplător. Dar oricum, vreau să ne oprim asupra cuvântului. Tu, Doamne, care cunoști inimile tuturor, aici, arată pe care dintre aceștia doi i-ai ales. Deci, și foarte interesant cum au ales ei, adică ce cuvânt au zis ei, cum s-au adresat ei lui Dumnezeu, pe care îl cunoșteau, mai bine decât noi, cu siguranță, după 3 ani jumate, după atâtea evenimente, după atâtea locuire împreună cu El, după atâtea vorbe împreună cu El, după atâtea minuni împreună cu El, le cunoșteau unul, deci trebuie să luăm foarte mult în seamă cuvintele acestor oameni simpli. Despa, ce erau ei, nu contează. Sunt mai de preț decât noi toți, pentru că l-au cunoscut mai bine pe Dumnezeu, deci prin cunoașterea lor față de Dumnezeu sunt mai de preț cuvintele lor. Mai de preț decât toate filozofiile, decât toate înțelepciunile, decât toate, eu știu, logica cea mai bine scrisă și mai bine fundamentată, e nimic față de acest cuvânt. Simplu. Tu, Doamne, care cunoști inimile tuturor, și atunci ce putem spune despre acest cuvânt? De ce ne învață acest cuvânt? În primul și în primul rând, ei au fost convinși că Dumnezeu, dacă alege pe unul dintre ei, nu îl alege nici după înțelepciune, deci asta e, nici după experiență, deși o minimă experiență au căutat să aibă, adică să-l fi cunoscut pe Hristos, să-l fi fost alături de el, dar nu după experiență, nici după înțelepciune, nici după destoinicie, nici după faptul că era bun lucrător, nici că era bun pescar, nici că era mare filozof, nici că era, eu știu, cu viață sfântă, numită așa, cu viață sfântă, că s-o păteau, să zicem, nazireu, cum erau nazirei în pustie. Nu s-au dus să ia 2 nazirei din pustie, sau 2 dintre ei care erau foști nazirei, că au fost între ei, și care sunt foști nazirei. Foști nazirei, adică un fel de monaș, la izraelii, care locuiau de mici, de la 3-4 ani, se dau în pustie și nu știau nimic din ce rău, și trăiau într-o deschidere completă de lume, completă, își lăsau părul să trească până jos, și mâncau numai ca și Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a crescut între ei. Sunt Ioan Botezătorul. La 3 ani a fost dus de părinți, dus și lăsat în mâinile nazireilor, că îl căutau să-l ucidă, pentru că și el se născuse în regiunea aceea, în apropierea Betleemului. Și pentru aceasta l-au dus acolo și l-au lăsat.
Și el a crescut între nazirei și creșteau foarte ascetic, citeau neîncetat scripturile. Deci uite că nu la așa s-a dus. Și erau convinși, după atât a stat împreună, că Dumnezeu la inima omului se uită. La inima omului se uită. Și aici e foarte, foarte interesant. Adică, noi nu știu dacă, cred că uităm lucrul acesta. Cred că uităm lucrul acesta atunci când vrem să plăcem, să fim plăcuți înainte de Dumnezeu. Uităm că Dumnezeu la inima omului se uită, nu la altceva. Și dacă ne uităm în istoria mântuirii, de la Moise până la David, de la oricare dintre mari aleși lui Dumnezeu, au fost aleși după inimă, după inima lor bună. Inima bună, Dumnezeu prețuiește infinit mai mult. Pe Solomon, nu pentru că a ales înțelepciunea la... nu asta i-a plăcut lui Dumnezeu, că a ales în sine înțelepciunea, că mulți alegeau înțelepciunea, erau cârduri de filozofi care umblau toți deja cu tojile pe umăr și alegeau filozofia. Și în asta nu i-a făcut mai de preț înainte Dumnezeu decât alții. De exemplu, pe Solomon, de care zice, uite, Solomon a ales înțelepciunea, deci unde e inima? Și Solomon conține și zice, Doamne, dă-mi înțelepciune ca să judec cum se cuvine poporul acesta și să-l îndrămuiesc lui toate așa cum se cuvine, ca să-i pot conduce cum se cuvine să fie ca poporul tău ales. Adică asta se ruga Solomon. Deci nu atât de mult Dumnezeu s-a uitat la inima lui bună, ca și înțelepciune nu se dea mare. Cum la un moment dat Arhimede, mi se pare că a vrut să se râdeau toți de el că se uitea numai pe cer și vedea stelul, deci la un moment dat a căzut într-o groapă. Dar știți. Că toată ziua, ca orice om înțelept, ca orice om, mai ales în cerul stelat al Greciei, care aproape n-are nord, toată vara, știți cum e, aproape nu plouă, nu spuneau părinții Muntele Atos, din mai până în octombrie, aici nu plouă. Începe și la noi să fie asemenea. Acum lunii este septembrie, când este cam așa. Și ea firea să îndrept ochii spre cer, să vezi, acolo sau acolo, în zona aceasta a Mediteranei, s-au văzut constelațiile, fenicienii, tot acolo, la malul Mării Mediterane, cananiții, perșii, grecii, romanii, berberii din Nordul Africii, ei au fost cei care au descoperit toate constelațiile, toate mutelele, toate succelele, tot ce se întâmplă pe cer. Și ei au fost și corăbieri după aceea, au știut să se ghideze după stele și Arhimede se uita la cer și studia cerul și a căzut în niște gropi. Și el, lumea se plătea înțelept, i-au râs și au zis înțeleptul. Cade în grob, e săracă, nu se ocupa el, trebuie să aibă averi și ce-i păsat lui de avere. Adică el nu prea era cu averi, era cu averile mintii și înțelepciunii. Și după ce a căzut în groapă, au râs de mult cei de acolo și a zis el, lasă să-l arăt eu că înțelepciunea nu e așa... Nu înseamnă că trebuie să fii și proști și săraci, să cași în grob și dacă ești înțelept și te uiți la cer și studie stelele. Și a studiat el și a văzut, după semne de ani și ani strânse de el, că în anumiți ani, dacă se întâmplă așa, 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 urmează an sărac, an secetos, iar dacă se întâmplă așa, 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 urmează an bogat. Și a tras el concluzia anul ăsta să fie foarte bogat. Care urma. Și atunci, celălalt s-a barnavă, că nu strângeau exacte, nu vedeau, nu studiau. Și s-a dus și a cumpărat toate presele de ulei din toată zona și a dus toate avuțele mică pe chestia asta. Și când a venit vremea culesului măslinului în care creau toți și așa, el vedea cu preț mare fiecare stăcătoare de măsline și zicea, nu, numai dacă era greu să făceau acestea, nu era ușor. Și a stigat într-un an și a făcut avuții, cât alții într-o viață. Zicea, a văzut, dar asta a făcut-o ca să le arătă la toți ce mare și deștept e. Solomon n-a făcut-o asta, nu cerea asta și mulți înțelepci numai ca să dea mari, să se socotească vremii, să-i cistească lumea, să îi vorbească de bine. O Solomon nu a fost cinstit de Dumnezeu pentru că a avut asta. El a avut înțelepciune și a spus-o cu atenție după aceea, ca să rânduiești, să conduc cum se cuvine pe poporul tău. Asta a vrut Solomon și a văzând Dumnezeu inima lui bună, i-a dat simplu și pe deasupra și cu deasupra de măsură. David, de pildă, din casa lui Iesei, din casa mătului său. Toți ceilalți frații mândri, cu inimă mândră, credeau că ei sunt vredni să fie numiți regi, ei au ieșit primii acolo în față, să nu spune ce. Și David cu fluierul, cu oile, cel mai din urmă, cel mai tânăresc cu vitele, cu oile, al nimănui, cum a copilul cel mai mic, care e hanul de la, după mele. Se zice de unul care e ultimul de pe acolo. Așa și el, a fost ultimul și nimeni l-au chemat când a venit prorocul în casă și a zis, a venit aici din casă să arată, zice Dumnezeu, noul rege. a zis tatăl Iesia, chema pe toți frații, tati, ăștia, care? S-a uitat la toți, niciunul, dar nu mai aveți vreunul. Cred că asta așa gândit, nu ești unul amărât micuțul nostru cu vitele, cu oile. Chemați pe acela. Și acesta săracu, mai smerit ca toți, nu s-a tulburat că a fost chemat ceilalți, că el nu a fost chemat, l-au numit. Și el a fost regele. Așa Moise, Dumnezeu însuși o spune. Moise care s-a ridicat într-un neam oarecare, adică părinții lui au fost niște oameni simpli. Și nu pentru că mulți au fi pățit așa, mulți au scăpat ca Moise, mulți egipteni, mulți evrei au încercat în vremea aia când erau uciși pruncii, de fapt vă rătească evreilor să scape și au scăpat. Cine știe în ce condiții, cum? Și putea Dumnezeu să aleagă din fiecare din aceea. Dar Dumnezeu l-a ales pe Moise și o spune el mai târziu, pentru că n-am văzut inimă mai îndurătoare și mai blândă pe fața pământului, auziți? N-a văzut Dumnezeu inimă mai îndurătoare și mai blândă. Și pentru aceasta l-am ales și pentru aceasta l-am ales să fac mai mare poporului meu. Nu zice că n-am văzut un strateg mai ales. Nu zice, n-am văzut înțelepciune mai... Era și bâlbuit deasupra. Nu era... Dar inima lui era blândă și asta se vede că el fiind prinț, ajunsese prinț egiptean, deci fiind crescut de egipteni, era ca un prinț egiptean și nu avea probleme el să se bage între cei care erau. Adică oricare dintre noi, dacă ar fi crescut, de exemplu, să presupunem că suntem din Gambia. Să presupunem. Și perioada, e vremea staviei negrilor. Și tu, unul dintre negri, ești luat și dus și ținut într-o familie de mare ștaif, așa, din America și crescut cu cărți multe și studii și nu știu ce. Și vii acolo și vezi cum un... și crescut în duhul ăsta, că eu sunt inferior, tu ai fost crescut într-o familie deosebită, chiar dacă ești puțin mai negru, dar ești deosebit, ești superior. Iar ăștia sunt inferiori. Și să mergi acolo unde, de acolo de unde ai trăit bine, de unde se taie evreschia, de unde se face totul, să mergi acolo în țara aia și să vezi că slujbașii tatălui tău, oameni care zic ție slujbași până la urmă, îl bate un negru. Păi, ce mult ți-a părut rău și ai zis cu mai departe, tu ești stăpânul, tu ai fi zis, băi, gata. Dar acesta, fiind prințul Egiptului și văzând pe un egiptean, și el încă nu știa bine că e evreu, mai târziu va afla clar, că nu i-a spus nimeni. Și văzând pe un egiptean omorând pe un evreu, bătându-l pe un evreu, el așa, inima lui n-a putut să rabde această îndreptate. Și a sărit să-l ajute pe evreu. El neștiind că evreu, el era prințul. Ca și cum, nu știu cum să vă spun, fiul lui Mircea cel bătrân sare să-l ajute pe un amărât de săran pe care îl bate un slujbaș al tatălui său. Deci ceva, un mare lucru. El avea inimă bună, nu putea să rabde asta. Și s-a dus și, nu știu, cu atâta râvnă l-a împins pe ăla și a făcut pe acolo, l-a omorât pe egiptean, din greșeală, n-a vrut. Și a plâns păcatul acesta toată viața. Și încă pentru asta l-au acuzat și unii și alții, îi ziceau evrei. A, ucigat, așa să ne omorim pe noi, cum ai omorât pe ăsta. Pe ăsta mi-a omorât pentru evrei. Și evrei l-acuzau pe el și era bineînțeles că și aia l-acuzau pe el. Dar asta dovedește o mare blândețe. Acum poate vă mintiți. În perioada aia nu era așa. Oamenii erau mai astăzi, atunci se omora așa. El n-a vrut să omoare. S-a întâmplat, dar asta dovedește blândețele lui, milostivirea lui. Nu răbda să vadă nedreptatea. Ei, pe acest om, mai blând decât toți, care și-a plâns după aia 40 de ani și s-a spăcat. 40 de ani. I-a părut rău că a făcut asta. N-a fi vrut să facă asta. Dumnezeu l-a ales mai mare poporului său. Deci după inimă s-a uitat Dumnezeu. După inimă s-a uitat. Nu după altceva. Se pare că Dumnezeu prețuiește această bunătate inimii, nejudecare, nerăutate inimii. Prețuiește mult. Și vedem și în Apostol, și în Evanghelie. Tot timpul zice. De ce se ridică asemenea gânduri în inimile voastre? Că din inima omului ies toate răutățile, că din inima omului ies și cele bune. Și zice, nu lua seama și ne spune îndeamnă, nu ne-a seama ce mâncați, că ce mănâncă omul după aceea se duce și se varsă în altă parte. Nu contează ce mănâncă și ce iese din inima omului, zice Mântuitorul. Deci insistă pe chestia asta, că și după aceea zice că din inima omului ies și cele bune și cele rele. Deci o atenție extraordinară la felul cum suntem noi în interior, cum gândim. Că noi zicem, domnule, și ce dacă sunt rău și așa? Că eu nu, la suprafață să nu se vede. Nu contează. Într-o anumită măsură, Dumnezeu vede inima ta și dacă tu hrănești aceste gânduri, aceste porniri rele, să știți că nu avem trecere înainte de Dumnezeu. Dacă noi le hrănim, că dacă le descoperim și le dăm la o parte și le lovim și le Ține tot timpul că despre aceasta zice David când zice inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va obosi. Aceasta inima înfrântă de noi înșine, smerită de noi înșine, ținută tot timpul sub control de noi înșine și zicem, iar ai plecat inima la plimbare, iar vrei mândrie și laude, iar vrei să te cerți, iar vrei să te povilezi, să te trefași, să tândești, să fii curios, să faci aia, să faci aia, să judești, să burfești. Iară vrei, nu! Și iară să o biluiești, iară să o pui la punct. Și ea se ridică și zice, da, aș vrea totuși că nu știu ce. Iară să o pui la punct, iară să o lovești. E aceasta. Deci nu neapărat că unii oameni care zice noi acum, păi gata-o la destine, întoarcem că înseamnă că unii oameni se nască inima bună, sunt bune așa prin firea lor și alții sunt răi prin firea lor și ce să mai facem acum? Nu. Și Dumnezeu, nu atât de mult că te-ai născut cu o inimă bună sau rea, că poți să fii crescut într-o familie în care ești învățat de mic așa, că uite la noi. Ținut așa acum, peste stradă, ziceam noi, alu Valerica. Alu Torica și alu Valerica. Și ei erau oameni buni, așa, ei, dar aveau copii și ultimul copil care s-a născut era așa cumva inima lor în el. Nu știu cum îl chema, George, cunoaște. Și ziceam, George, fii tare, George, bătii pe toți, toți în hoți, toți în hoți. Și el vor și eu vedea, fratele! Și trăgea cum la, el stând în brațele natului său. Să zică, toată mare așa, cu mușchi. Și copilul micuț și te trezeai cu stăgiu când și nu știu ce și hoțule. Și băga mâna în ochi și așa, tata, așa, dă-le la toți bătaie. Păi crescut așa, nu? Crescut așa. Cum o să fie? Că mai tot așa și pe la grădință, tot așa și pe la școală, el ce mai tare, el ce mai mare din parcare, el nu știu ce bate pe toți, el îi face trece. Ei, deci nu putem zice că acest om e gata, bă, e gata. I-a stricat inima, nu mai intră în împărăție, s-a terminat cu el. Deci nu putem zice așa, nici că unul, dacă a fost crescut sărac, să zicem, a fost mama bună, cu tatăl bun, blânzi, și a fost așa mai blând, mai bun, că nu știe de răutate, gata, ăla se mântuiește direct pe inima lui bună și curată. Nu. Și mai devreme sau mai târziu, pe toți încearcă în inima lor anumite porniți spre răutate, spre învârtoșare, spre ținerea aminte răului, spre invidie, mai ales aceste invidie, judecată, ținerea aminte răului, mândrie, desfrânare, astea sunt păcatele care tot timpul mândresc inima. Tot timpul o țin sub stăpânire. Ei, și mai devreme sau mai târziu, pe oricine ajunge să-l prindă acestea. Cum reacționează omul acestea? Asta e important. Asta urmărește Dumnezeu. Ce face omul atunci? Dacă își lasă inima acolo cotropită de aceste porniri, de aceste răutăți, dacă încă le mai și ajută și le rănește și își imaginează și le face întregi poduri întrești, punți întrești în imaginație ca să poată trece continuu răutatea la inima noastră, pe atunci după inima omului va fi judecat omul și din inima lui vor ieși cele rele. Cele rele vor ieși, tot timpul vor ieși cele rele. Și cât ne luptăm împotriva ei și nu o lăsăm și încercăm cele bune, chiar dacă ea vrea să nască numai cele rele, dar noi tot timpul până acum și iarăși pornim cu cele bune și iară pornește cu cele rele și noi iarăși cu cele bune. În funcție de asta Dumnezeu ne va alege. Și vedem că apostolii au înțeles aceasta după 3 ani și jumătate de propovedire și au zis, tu, Doamne, ce să cunoști inimile oamenilor. Caută și strobi de aceștia, ca și Doamne, noi, din câte ni se pare, sunt drept cu inima, sunt curați cu inima, se străduiesc să țină inima curată, nu își lasă ochii îngânziți de răutate, de vârtoșare, uitându-se cu pisma la ala și la ala. Cu siguranță nu au văzut asta la ei, altfel nu-i puneam față de aceștia. Nu-i puneam față, pentru că și ei ca oameni și tu ca om îți dai seama de cineva și dintr-un loc, și dintr-o biserică, și dintr-o comunitate. Tu îți dai seama cam care e chismărețul și care e răutăciosul și se uită cu ură, se uită cu ciudă și nu știu ce. Și care îl vezi că chiar dacă are aceste pornuri, se luptă cu sine, nu se lasă. Nu se lasă și se luptă și poate o clipă îi vezi în ochii aspină sau răutată sau invidia sau ciuda sau mândria. Sau... Și îl vezi că își revine și își îndreaptă inima și ce bine. Și se luminează la față, exact cum Mântuitorul, cum Dumnezeu îi spune lui Cain, dacă inima ta e rea, atunci luptă-te împotriva, dacă luptă-te împotriva inimii, a gândului rău, nu îl lăsa să te cucerească. Nu se luminează fața ta. Dacă fața ta e plină, înseamnă că gândurile tale sunt bune, zice Dumnezeu lui Cain. Iar dacă fața ta e tristă și tulburată și tristă, înseamnă că gândurile tale sunt rele. Dar nu zice, ce să-i faci? Așa ești cu soții, să ai gânduri rele. Nu zice așa la care, ci dacă sunt gânduri rele, luptă împotriva lor, zice. Stai împotriva lor, luptă-te împotriva lor. Deci Dumnezeu ne spune, pare că putem să luptăm împotriva lor, nu că îmi pare rău, ești șters. N-ai nicio șansă.
Ai trecut, s-a trecut în timp minte gândul, ești în sine, pierdut, gata, dacă s-a trecut minte. Nu! Ele trebuie să vină, trebuie să vină. Mântuitorul spune, ispita trebuie să vină. Trebuie, deci nu e vorba că la unii, da? La un tipa, ispita trebuie să vină. Într-un fel sau într altul, la o măsură sau altă, va veni la fiecare dintre noi. Ce face om atunci? Crede cuvântul lui Dumnezeu și alege binele necesar și luptă măsura răului? Sau zice, păi și ce, măsar dacă nu facă în exteriorul fapte, măcar să facă minte. Și mă părinte, că se desfânare, și mă susesc, mă succes, mă îmbrutesc. Până la urmă, dacă le ția până și le coși, vei rămâne să le faci și în exterior. E o chestie de timp și de loc în momentul în care vei face asta. Dacă ți va oferi și tot momentul și soluția, vei face. Dacă găduiești gânduri de răutate, de mătoșare, dar nu zici nimic, că te-ai afară și de frică și de teamă, de nu fi certat de alții, de nu fi văzut rău de alții, poate nu vei face. Nu vei zice lucruri grele, nu vei fi mânios, te vei abține. Dar în inima ta regăzduiești, mânia, răutate. Regăzduiești și reacționești. Ei, când se va ieși soluția, când, și când se ieși soluția, știți? Când cade cineva din, sau e văzut rău de toți, bârfi de toți, și când nu mai e nimic rău și nu mai e nimic de judecat, dacă și te-a pus să judeci, atunci trece să la judecată. Da, știu și eu pe ăsta. Și intri și pe acolo judecată, pentru că ai găzduit mult timp acele gânduri. Mi-am venit și ai zis, nu, n-am venit nimic. Știți cum zice, am murit rege, trăiască regele. Adică am murit un rege, acum am uitat, Doamne ajută colegiul ăla vechi, trăiască nou rege. Deci să vin pe ăsta nou, s-a schimbat șeful, până atunci ar fi spuneam în urat, n-am niciodată nimic, să zice de șef. Deci când cade șeful vechi și vine altul nou, trăiască șeful nou și ăla, erau dramatic, tot, în grup. Și atunci îți dai și tu drumul la toate care le-ai găzduit. Dacă ajungi să zici asta cu ușurință mare, înseamnă că le-ai găzduit mult timp. Și au stat acolo. Deci e numai o chestie de timp. O Dumnezeu, să zicem că, să presupunem că Dumnezeu te protejează ani și ani de zile în care te ține tot în mijlocul oamenii deosebit. În care n-a pus să fii rău. Nu poți, că tot, hai, lasă. Când găduiești de ăsta, lasă și ăla și nu poți să te exprimi cu toată răutatea ta și tot simt tine și tot reții. Și zicem că mori așa. Credeți că acest om nu va fi judecat Dumnezeu în funcție de ce ai făcut dacă ar fi avut posibilitatea să facă rău? Adică de ce altul care stă în mijlocul unor oameni astfel, răi, negoditori și care l-au tentat tot timpul pe omul să calce toate gândirile, să calce toată morala, l-au tentat și ăsta a căzut, nu e și altul. De ce ăsta și mai căzut decât altul care a stat în mijlocul unor oameni în care l-au împrăjit pe bine și n-a apucat să-și expune tot răul său, dar dacă se iubea situația și nu, le zicea, le făcea, le trecea. De ce credeți că unul ar fi mai drept și altul ar fi mai nedrept? Credeți că Dumnezeu e nedrept în judecatul sa în mine. Părintele Paisie insistă mult pe asta, Părintele Gheorghiu. Că Dumnezeu a judecat cu dreptate. Și când zice că se uită la inima omului, la asta se referă. Adică nu contează atât de mult că tu n-ai făcut de aia. N-am făcut. Dar ce ai găzuit în inima ta? Poate că am găzuit Dumnezeu să nu fie peste tine ispit aceea. Se pune în situația în care cu ce am greșit că am găzduit în inima mea gândul de sunare legat de nu știu ce. N-am găzduit, n-am găzduit și așa din când în când. Dar nu, uite, n-am spus nimic. Dar nu s-a întâmplat să te pune pe tine într-o situație în care să poți face asta fără să știi nimeni niciodată și fără să te turbuși și fără să te turbuși și acela. Ce face cu frânt atunci? Pentru că ai găzduit mult timp aceste lucruri și când ai venit mai făcut asta. Nu ți se pare nimic grav. Nu este legat Dumnezeu și acești oameni care găzduiesc aceste gânduri. Hai să zicem asta. Voi dintre voi sunt și băieți. Băieți au chestia asta, bărbați de multe ori. Stau în soțiile lor, se întâlnesc, fac greu și au copii. Și zice soția cu copii, pleacă acasă la părinți. Și rămâne el, bărbatul serios acasă, la lupte și la osteneală, a făcut bani și nu știu ce. Și de ce mai multe ori se întâmplă? Că tu că nu mai acasă și acum trebuie să mă rog. Nu mă trebuie și o să fac. Te uiți toată noastră pe internet, vezi toate prostiile, ajungi să faci și lucruri ce nu ai văzut la dacă o să le faci. Nu am văzut să faci chestia asta. Nu mai punți. Și să atunci și te gândești, Doamne, până acum m-a păzit Dumnezeu. Deci faptul că am avut soție și că a stat lângă mine toată ziua și n-am putut, dar însemna că eram mai vrednic pe faptul că a stat un om lângă mine tot timpul. Sau ce care stați câte 3-4 în cameră. Dacă nu. Și nu ne gândim, că stai 3-4 în cameră, nu ai ce să faci cu o mare lucru. Ce să faci? E și rușine să stai chiar până în dat la internet, mai de închis la 12 de prostorii de lucruri la aia. era fine. Nu te uiți la toate postile, pe cișirul fine de Dumnezeu. M-am uitat acum la un timp, dar de... și la prietenul, prietenul meu din rușine să spun că m-am uitat chiar la timp, la cel mai cel. Și, și acolo, prin de fapt, tot s-a zis, era, suntem lăbii, era, aștept. Dar când e singur, dacă faci toate noastre tale, vezi toate nebunile. Credeți că suntem mai curați în asta? Adică faptul că Dumnezeu ne ține într-o situație excepțională, ne ajută să nu facem păcatul, în sine suntem noi curați? Nu avem păcat ajutație? Nu! E minune că Dumnezeu ne ține încă să nu păcătuim. Dar dacă ne îngăduie și ne facem păcătuim, o luăm grasă în vedea. Deci aici e mare taină. Că dacă omul, și dacă e singur, și dacă e împreună cu ceilalți, și dacă să nu mai fie ca un copil, știți că noi rămânem la modul de copil. Cât e mama, tata, cu ochii de tine, nu mai face nimic, se vede și mori. Cum se face, se smorosește, face un râd. Ce să fac copiii de cât face mama și tata? Deci noi rămânem toată nivelul ăla. Cum ne ținem de să fim sub? Așa, fiind oameni, fiind, nu știu, fiind boli, fiind în cazuri, că și atunci suntem oamenii, iar când mă fac nicio greșeală, uite cine e cazul, uite, nu-mi iau examenul, uite, nu știu ce. Ești parcă tot timpul sub vizorul lui Dumnezeu. Nu poți să faci nimic, ce poți să faci? Dar când se liniștesc lucrurile și simți că, domnule, gata. S-a rezolvat țepurile, nu se face și-a întors fața, are alți trebuie cu alții. Nu, e grav, am așa de gostire, când pisica mea e acasă și are grijă pe masă. Adică ne apucăm de toate. Și asta dovedește că suntem, că găzduim, că găzduim asemenea gânduri. Găzduim asemenea așteptat. Prerogativ și e așteptă momentul în care să se manifeste pe care noi nu le facem, nu pentru că se mai poate cu vioși. Nu le facem pentru că ne rușine, pentru că ne fie pe Dumnezeu, pentru că nu ne lasă ei la pace că nu putem de ei, pentru că s-a adevărat să avem un soț sau o soție și ne stresează, nu mai scăpăm de ei, dar când scăpăm de ei, ne dăm seama ce mare ne vrea de ei, că altfel la nouă la urmă cu totul. Și nu se desfășoară asta care de fapt ne țin. Nu virtutea. Ei, Dumnezeu îi prețuiește mult pe cei care că sunt într-un loc, că sunt într-altul, că au tot timpul supervizor, Big Brother pe capul lor, pe unul sau pe altul, că nu au, că au, ei rămân la fel. De aceea Atanasie cel Mare, Patriarhul Alexandriei, care avea duhovnic pe Antonie cel Mare, marele pusnic în pustie Egiptului, primul lucru pe care îl spune despre el, zice, era egal cu sine însuși, în toate zilele vieții sale. Era egal cu sine însuși. Adică oriunde îl duceai, orice puneai să facă, ori era singur, era cu alții, ori... el nu se schimba. Și noi se fac mare lucru. Ne schimbăm incredibil. Ne ducem acasă la părinți, suntem coșmar într-un chipat. Ne certăm cu ei toată ziua. Facem acolo scandal, rupem gura târgului. Suntem nu știu unde, suntem blânzi și frumoși și drăguți la biserică. Nu. Dincolo ieșim cu prietenii, cu colegii, epacăm, facem niște prostii de... Deci suntem, ne schimbăm neîncetat. Știți asta. Ne ducem vreo 2 ani prin străinătate, ne întoarcem căsătoriți. Fai de capul nostru, cu copilul în brațe, necăstorit. Și... Deci facem niște lucruri, adică noi nu suntem egal cu noi înșine, noi aici suntem cu noi și acolo suntem necuvioși, dincolo suntem nu știu ce. Ei, știi ce mare lucru este să fie egal cu tine însă în toate zilele vieții tale? Să fii la fel totdeauna. El era egal cu tine însă, nu se schimba. Era așa și acolo și dacă îl puneai între tâlhar și dacă îl puneai între la galere și dacă îl puneai să are și dacă se făcea țăran și dacă s-a fi căsătorit și dacă se... Era la fel. Păi vă dați seama ce lucrurile astea. E ca un înger. Îngerii nu se schimbă. Nu... Acum le trece, acum le revine. Lumina, după aia le trece și simt, iar o pornesc, iar... Dar asta înseamnă că el o făcea nu pentru un mediu, nu pentru o situație în sine, nu ca să fie lăudabil, ci chiar că o făcea la Dumnezeu și era drag de Dumnezeu. De aceea și spune, el spune Antonie cel Mare, eu nu mai fac acestea, eu nu mai fac din frică nimic de Dumnezeu, ci fac din dragoste de Dumnezeu. Adică, când faci din frică, când nu mai ai ceva, o sabia Domnului Damocles asupra capului tău, s-a terminat cu facerea de mine. A terminat și sabia lui Damocles de la mine, s-a tras. Și atunci am avut de toate prostiile, până apare iar o sabie care se deasupra capului meu și iar am apus să fac totul și să fiu Dumnezeu și mă rog. Și iar nu se examen, iar mă rog, iar mă rog, iar sunt de examen, iar mă rog, iar nu știu ce. Iar am necaz în familie, iar mă rog, iar nu am necaz, iar mă dezregul și nu știu ce. Adică nu este această diferență. Asta înseamnă că suntem la un nivel imatur, noi duhovnicește vorbim. Foarte imatur. Și că Dumnezeu așteaptă această... Păi ce-ați zice de voi? Ce-ați zice voi de iubitul vostru care
când ești singur și judecarea și la serviciu vine și zice numai pe tine te-am tine, peste nouă, numai tu mă înțelegi, numai tu mă iubești, numai nu știu ce. Și când îi merge la serviciu și zice, lasă-mă dragă, am treburi. Am timp de tine acum, vrei să ieșim, nu știu, vedem săptămâna viitoare. Și ca iară când îl apucă durerile și ispitele și vin oamenii să-l judece, vai, tu mă înțelegi, tu ești iubita mea, tu nu știu ce. Păi, ascultai, zice, da, nu-i de săvârșit, îl iubesc mai acum. Îl iubesc, dar are lipsuri. Nu simțiți asta. Și așa face și noi cu Dumnezeu. Adică, iubește, da, avem lipsuri, multe și mari. Și când îi se ne judece cu adevărat, nu zicem că iubește mai mult, dar iubirea lui se poate mult mai mult așeza și mult mai mult, cumva, fi lucrătoare în cei care sunt neschimbători. Adică și așa, și așa, și așa, și așa.
Cine este neschimbător de la început?
Ce se poate? Nu se poate neschimbător de la început. Ce se poate face și ce au găsit toți ființi cei mari care au găsit ușa raiului și calea vieții? E că au fost înțelepți. Și au făcut așa. Și au găsit tot timpul prilejuri de a fi... s-au prins în tot felul de situații și de prilejuri în care să fie tot timpul lucrătorii lui Dumnezeu. Trebuie să fac aia, trebuie să fac cealaltă. S-au prins de exemplu, de la ora aia până la ora aia mă duc la bolnavi de nu știu ce. De la ora aia până la ora aia mă duc la bunicul. De la ora aia până la ora aia... Cum să mă duc la bunicul, domnule? Se supără bunicul ăsta. Mă duc la bunicul, dacă așa am promis, o dată răspundă-ne la el. Tot timpul ești prins într-o rânduială în care cumva nu te lasă rușina de ceilalți, rușina de tine însuți. Promisiunea pe care ai făcut-o, hotărârea pe care ai pus-o, frica de Dumnezeu că ai promis, că ți-ai zis ție, sfătului tău, voi face aia, așa, așa, așa. Și se prindeau niște situații foarte stricte. De aceea, mănăstirile se găsesc totdeauna slujbele foarte stricte și rânduielile foarte, din nou, nu lejer. Faci ce vreți de astăzi până mâine. Nu. Totul e foarte strict. Nu pentru că e un regim ca zonă și, doamne, ce e aici, armată? Nu. Nu se poate altfel. Asta e razna. Și atunci, orice modificare și orice nefacere a rânduielii și panului te apucă durerile de cap, te apucă ispitele, te apucă încercările, te apucă o stare conștiință, n-am făcut ce trebuia, uite, așa zice Părintele Stare, așa zice rânduia la Monahală, Sfântul Iasin cel Mare, așa zice, așa am promis eu, așa mi-am promis mie, așa trebuie să fac, așa și deci ai multe încorsetări cu care te legi. Te legi, n-ai ce faci, ești legat și trebuie să faci. Deci trebuie să te legi tu cu voia ta. Să te legi, să te bagi în multe lucruri, să te legi. Alții, iertare, alții s-au legat pe sine cu tot felul de faceri de bine și de rânduieli pe care ei le-au hotărât. De acum, în fiecare miercuri și vine postez, în fiecare își rânduiau ei cu foarte multă strictețe. Fac în fiecare joi așa, fac în fiecare sâmbătă așa, fac în fiecare... Și țineau cu rânduiala asta. Alții, mai înalți, părinții cei mai mari, își puneau neîncetat de asta capul lor o altă sabie de Damocle. Știți că noi avem nevoie de această sabie care mi se pare că acum are tare. Acum, ca să fim tot timpul cu inima la Dumnezeu, să îi slujim numai Lui, nu oamenilor, nu. Și aduceau aminte că noi de fapt avem o sabie de Damocle. Dumnezeu ne lasă din facerea noastră. De când am coborât pe pământ. Moartea. Moartea e la un pas de noi. Moartea e aici. În orice timp o poate veni peste noi. Cine ne-a spus noi că avem un contract cu Dumnezeu? Moartea e lângă noi. A doua sabie lui Damocle pe care o puneau era Dumnezeu aici, față către față cu mine, clipă de clipă. A treia ar fi, să zicem, e ultima zi pe care o trăiesc. Cum o trăiesc? Cum? Ce răspund voi de fratele meu cum mă întâlnim la a doua venire, când mă despar de el acum așa și zic, care rău, n-am timp de tine acum. Și poate nu mă mai întâlnesc, e ultima zi, ce o să-i spun? Deci toate acestea erau ca niște săbii care se dau asupra capului tău neîncetat, ziua și noapte, ziua și noapte, adică și astea sunt reale numai că noi le trecem cu vederea, zicem, asta nu o vreau acum. Adică și trecem așa cumva, deci nu e o invenție, nu e ceva, zici, domnule, au inventat și niște săbii și le-au pus despre capetelor lor. Nu, alții ca să-și aducă aminte de moarte, de aceea vi se par unii dintre părinți așa, duși cu pluta. Că și ca să-și aducă aminte de moarte și până la sicriele, cum era Sfântul Serafin Sărău, era sicriul întind acasă, nu era sicriul cămăruței lui acolo. Și se punea aminte de lui și dormea în sicriu. Și aducea aminte de moarte. Alții își șapeau gropile dinainte. Se uitau tot timpul. De ce? Pentru că trebuia să-și aducă aminte. Eu voi muri. Deci eu nu pot să duc orice zi ce o trec, nu pot să o las așa oricum. Nu pot să mă lenevez, nu pot să pierd vremea cu nu știu ce prostie. Eu trebuie să mă pregătesc. Alții își atârnau cranii în cameră. Alții, fiecare ce credea. Unii, cum ziceam, din Sinai, sururile hârtie pe care scriau, asta este mântuirea ta. Altul, fiecare în parte, câte ceva, încerca ceva. Și își au aminte aceste adevăruri veșnice, mari. Sau alții, că Dumnezeu este de fapt, Dumnezeu este aici. Cum De exemplu, Sisoie cel Mare, după ce s-au certat doi frați, a zis, a încercat să-i împace și a chemat pe unul și a zis, mai mă frate, împacă-te, că celălalt zicea că vrea să-i împace. Nu mă pot mânca, că mi-a făcut, că mi-a zis, că mi-a zis, exact cum zicem noi. Bă, nu tot acum, îl mai las, se coacă, să nu știu ce să... Hai frate, că nu știi că mori în seara asta și... Hai să ne rugăm. Adică rugăciunea este chemarea prezenței lui Dumnezeu sau redeșteptarea mintea noastră că Dumnezeu e aici, nu e o poveste. Și a început să zică, Doamne, Tu care ești de față și cu Tatăl nostru, zic în rugăciunea, Tu ne-ai învățat să ne rugăm așa, Tatăl nostru care ești în cerul și când a ajuns și ne iartă nouă precum și ne iertăm, a zis, și ne iartă nouă, Doamne, nu ne ierta nouă precum ne iertăm, că dacă ne ierta precum ne iertăm, vai de capul nostru ce ar trebui să vină peste noi. Și atunci, din rugăciune și-a adus aminte că Dumnezeu e real, e aici, de față, nu e popeste. Și când ne trezim în Tatăl nostru, ne referim la ce trăim în ziua aceea și la ce facem. Și trezirea aceasta că Dumnezeu e de față este iar o altă sabie de Damocle. Adică nu poți să faci orice când Dumnezeu e de față. Nu poți să faci orice. Dacă ești conștient că Dumnezeu e de față, se stimă viața. N-ai cum să fii altfel. Dacă ai gând de viclenie, nu poți să-l ții mult timp. Trebuie să-l lepezi. Trebuie să-l descoperi. Trebuie să-l dai în față. Dacă ai gând de răutate, îl lepezi repede, că nu știi dacă... Te va judeca Dumnezeu atunci, în clipa aia. Dar dacă mă judecă Dumnezeu acum și îmi trimite asupra mea în cap și merită? Nu, nu vreau. Îl lepăd. Și atunci toate aceste lucruri te ajutau să-ți păstrezi inima curată. Aceasta e o taină mare. Rugăciunea inimii însăși este o rugăciune care te învață să-L pui pe Dumnezeu față de față cu tine clipă de clipă, clipă de clipă, clipă de clipă. Și zici, Doamne Iisuse Hristos, Fiul Dumnezeu. Adică vorbești cu El personal și la prezent. E aici, acum. Miluiește sau făie nepăcătosul. Acum, aici, am nevoie de miluia ta. Sunt un amărât. Vai de capul meu. Ajută-mă. De miluia ta din toate perspectivele, din toate înțelesurile. Și de la cel trupesc până la cel duhovnicesc, de la cel spiritual, până la orice, în orice înțeles al sufletului. Și a voinței mele și toate. Deci toate acestea, asta încearcă să descopere, să le descopere nou. Ca să încearcă să curețe inima. Prin aceste cuvinte se curăță inima. Dar luat așa, simplu, simplu, nu trebuie că știu că se găsesc explicat de foarte complicat, cum coboară, nu știu cum, în inimă și nu. Vrând nevrând, prin aceste cuvinte spuse simplu, în care simți prezența lui Hristos, simți că e aici de față și vorbești cu El, inima ta nu poate fi decât curată. Adică trebuie să te opureți, că nu poți să stai în fața Dumnezeu cu răutăși și cu învârtoșel. Nu poți. Ce să-i spui Dumnezeu, știi? Acum să fac învârtoșat. Am chef să mă cer cu tine. Nu. Nu poți ierta pe nu știu cine. Nu se poate. Nu se poate. Nu poți vorbi cu Dumnezeu așa. Acestea sunt, cum să zic, modalitățile pe care le-au găsit sfinții peste veacuri și sfinții care sunt cei care au găsit cărarea raiului și ușa vieții până la urmă. Ei au fost. Și atunci, dacă vrea cineva să ajungă și el, trebuie să meargă pe această cărare. Să nu ia razna pe nu știu unde, că prea mult de căutat ca să găsească vreodată. E ca și dintr-o mie de cărări, una e sigură și tu trebuie să o găsești pe aia și n-ai decât o viață. Nu ai fi. Până te duci pe o cărare veșită și te întorci înapoi, se acasă și viața. Ca să iei de la încrevătură iară pe altă cal. Și poate îi reușești pe două, trei, dar până nimerești acea bună din cele o mie. Și atunci, dacă știi că aceștia au mers și au găsit calea, mergi după ei. Ai smerenia să crezi în ce au făcut ei. Acum am zis tu.
Tot așa făceam planuri, dar da. De la un moment dat, nu ieșeau că va se mai întâmpla ceva și nu mă puteam spune de ele. Și după aia mă gândeam că planurile nu sunt bune, de fapt.
Nu sunt bune. Într-un gând, spriți așa al minții, să zici, Doamne, dacă ar fi bine să fie așa, ar fi bine să termin facultatea, da. Păi gândiți-vă, să zicem, studenții din 58, din 56, revolta din Ungaria, când mulți dintre studenții din liceu și atunci au fost arestați pentru că au vrut și ei să facă revoltă, a fost revoltă în ziua comuniștilor în Ungaria, au vrut și studenții de aici, știți că au murit de aici, au vrut studenții cu flori și duși cu pușcării și au vrut și ei să facă revoltă, dar din fapt și au găsit securitatea și sute de studenți au fost arestați într-o noapte și duși în pușcării. Deci, și ei au vrut să facă un lucru bun, să se turase de nenorocire aia, de colectivizări aia, de faptul că bunicul tău era bătut cu nasul de masă și cu capul până îi se strivea fruntea ca să se intre colectiv. Să... Nu, îți venea spiritiv, nu erai, nu poți să fii un nepăsător așa, eu am fac subvențial și o să moară acolo, nu-mi pasă. Au fost dintre ei, mai ales de la drept din Cluj, care s-au revoltat atunci, au vrut să facă o demonstrație, Nu s-a putut, i-au găsit mai repede, i-au prins și i-au închis. Și să zicem că tu ai plan sigur, Dumnezeu vrea și trebuie să termini facultatea, să ajung mare, să ajung șef, să ajung șef. Și vrând să faci un lucru bun, sau poate numai pentru că a vorbit unul cu tine și a spus, știi că vrem să facem o demonstrație și tu nici n-ai habar n-aveai, dar n-ai spus la nimeni, că nu te duci repede să trădezi ca un câine, nu? Deci zici, ăștia pot să facă rebotă. Nu ești un nenorocit de curător. Și atunci ai trecut și s-a aflat că ți-a spus și ție pentru asta 25 de ani pușcărie, știi? N-ai spus 25 de ani. Deci tu care ai băiat bun și vrei să faci ce facultate, te trezeai în pușcărie. Și atunci ce trebuie să faci? Să te, că dacă erai de mic în strămânia ei, o să fii un student, o să termin, o să fac. Ce-ar face la strămânia care și-o s-a gândit mult și-a imaginat mult și-a trăit fiecare clipă, fiecare zi, cum voi face în anul nu știu care, cum voi face... Când vezi că s-a terminat 25 de ani, joacă. Și ar trebui să te sinucizi, să urli, să dai cu apă de bereți toată ziua și toată noaptea, să te revolți în motivul lui Dumnezeu. Nu știi de pe zi pe alta ce va fi viața ta. Nu știi. Dar dintre ei a ridicat Dumnezeu oameni sfinți, sfinții lui Dumnezeu s-a ridicat din ei, sau oameni mari, cum sunt acum regizori dintre aceia. Regizori mari, arhitecți mari, oameni mari, oameni care au ajuns și sănătate și profesori universitari mari. Dintre ei a plecat, fugit după ce a ieșit în închisoare în 64, au plecat și au ajuns oameni mari. Și ce ar fi trebuit aceia? Să urle puțin Dumnezeu, să se revolte, să dea cu Dumnezeu de pereți, pentru că ei nu li s-a împlinit lor, pentru că asta se întâmplă când omul își imaginează ceva și zice, nu, aia trebuie să iasă. Trebuie să iasă aia și aia și aia și aia. Și uite că Dumnezeu face altfel. Sau răutatea oamenilor face altfel. Dar Dumnezeu peste răutatea oamenilor va lucra și te va ajuta.
Dar
Dumnezeu
nu s-a mântut
la asta. Se
trebuie
asta.
Da,
ia
se... La rânduială
așa de fiecare. Păi și la rânduială de fiecare zi. Tu faci programul. Știți, astăzi voi merge nu știu unde, voi mânca varză, lușcă, nu știu unde, voi face aia și aia și... Da. Mergem și facem chestia asta. Și între timp te sună bunica și zice, mamă, vine în plus, sunt bolnavă, nu știu ce. Facem strică planurile, avem de făcut, aia mers la recepție și facem nu știu ce. Nu, domnule. Planurile mele cad înaintea voii lui Dumnezeu. Dacă așa se întâmplă și a venit boala peste bunica și ea trebuie să vină, hai bunică. Deci, cum să fii în stare oricând să-ți treci peste planurile tale și peste hotărârile tale și peste... chiar acele planuri care fac cele mai duhovnice și mai înalte. Chiar și acelea să le poți lăsa, pentru că așa a fost. Și când Dumnezeu binevoiește altfel, altfel lucrează cu tine, nu cum vrei tu. Duhul Sfânt lucrează cum vrea El, nu cum vrei tu. Când Duhul Sfânt își găsească loc prin planurile mele. Dacă vrea să intre să rezolv. Schimbă-mă, dar nu vreau numai așa și așa, și așa. Uite, Dumnezeu mă vrea altfel. De multe ori te l-au pune să faci lucruri și sunt lucruri care cumva, noi vorbim acum de lucruri care ne depășesc cu tot. Adică nu e vorba că când ți se îmbolnăvește cineva drag și nu ai unde și ce faci decât trebuie să stai cu el, nu are cine să stea. Trebuie să te duci. Mai poți comenta? Nu mai poți comenta. Trebuie să te duci. Când e vorba de lucruri de felul ăsta, n-ai ce face, te supui lui Dumnezeu și Dumnezeu a lucrat cu tine minunat cum nu ai bănuit tu. Mai presus de tot ce poți înțelege și poți cuprinde cu mintea. Așa a fost la Dumnezeu. Așa s-a întâmplat cu Samarinanul Milostiv. Și-a lăsat voia lui cu fugitul prin Țara Sfântă până nu știu unde, ca să scape de așa, și s-a oprit lângă omul acela și l-a dus la un han și a stat cu el o noapte acolo și și-a pierdut vremea cu el, înțelegeți? Dar Dumnezeu pe aceștia îi prețuiește, pe aceștia care își lasă voia lor și planurile lor și hotărârile lor, uite după cum zice Dumnezeu. Și nu se revolte, că nu se revolte așa. Că preotul, când a trecut pe lângă el, nu e răutat că nu s-a dus la... Faptul că el era programat și l-a programat preoții evreilor, fiecare trage prin trage la sort, era programat în templu mare din Ierusalim, o săptămână să slujească. Iar dacă ei se atingeau de cineva mort sau bolnav sau de alt neam, aveau rânduiala că 7 zile nu mai pot sluji. Trebuie să facă spălări rituale și nu știu ce. Și atunci el a străbunit. Păi cum să nu mă duc eu să slujesc dacă m-a ales Dumnezeu? Mă duc să slujesc, mai bine să moară la acolo, eu am rânduiala mea, am treburile mele și păreau chestii foarte sfântă pentru care tu alegi asta, știți? Și Dumnezeu aici lovește, adică mai sfânt decât a ajutat un om, nu este nimic. Poate să fie sfințenia sfințenilor ceea ce crezi tu că trebuie să faci. Și același a lăsat tot evreul Samainanul, iar preotul nu și-a lăsat-o, s-a dus să-și facă. Dumnezeu nu l-a condamnat, n-a zis nimic, nenorocit, o a făcut pe de alături. A rămas un om necunoscut, un nimeni. Nici nu a judecat Dumnezeu, nici nu a bătut, dar a rămas. Nu știm dacă s-a mutit, nu s-a mutit, dacă s-a mai neamă, cu siguranță s-a mutit. Fă și tu asemenea. Dacă vrei să te mutiești, du-te și fă și tu asemenea. Așa spune, adică ai smerenia ca atunci Dumnezeu când îți schimbă rânduiala, să o pune altfel, tu să zici fie, fie voia ta. Cele mai multe din aceste întâmplări sunt peste voia noastră. E o mare costie să stai să te ceri cu Dumnezeu atunci. Că te zice, dar de ce nu-mi dai, dar de ce mi-ai dat, de ce nu-mi dai? Și ce rost are? Că tot aia mi-ai face. Adică, e ca și când ai zice, dacă ai avea un copil care, tu știi ce trebuie să facă copilul ăla. Și se joacă cu căldut, zici, finiște, lașul, lașul, zici, sunt bine. Când trebuie să mai învețe și la geografie? Cu căduții, nu știu ce s-a luat, ce trebuie să învețe. Și la un moment dat zici, gata, cu căduții, trebuie să faci, trebuie să faci, nu discutăm. Și trebuie să facă, că altfel iau un pas după tine de mare. Trebuie să faci, nu știu ce, la aritmetică. Și tu zici, de ce? Adică copilul știe oricum că trebuie să facă asta. Nu mai bine să o facă cu bunăvoie și cu bucurie decât să dea cu cărți de la bolul, să mai duie și ftea pană la ceapă. Nici nu-i place la tată și la mamă de el. Nici nu iese de acolo, adică nu, că o fac cu proteste și o dau cu cărțile de acolo și o supărează, o blestemază, zice, dar numai voi nu mă lăsați, ce folos, că tot trebuie să fac chestia așa și noi. Deci, dacă Dumnezeu îngăduie așa, nu mai vine nimeni nimic și îți faci rânduiala decât să toată ziua, de, ca feleaga, tu l-ai, Doamne, să răspund la cer, măcar i-avea motive mai serioase. Și decât să zici, fie voia ta și să vezi că în ceea ce se pare ție rău și urât și greu și nu știu ce, Dumnezeu spune niște daruri peste măsura noastră de înțelegere. Când Dumnezeu dă cu o, ia cu o mână, îți dă cu 10. Da, credeți. Dă cu 10. Da.
Da, dacă
sunt
să-mi iei să vedea de ce.
Da.
Și? Și că
nu, că... Bine, acum ți-am spus. Când sunt situații...
Nu.
Sunt situații când e nevoie. Ce nevoie? N-am zis că eu vorbeam de bunica care vine, nu știu, nu știu, am convenit, am spus, hai să ieșim la o bere. Și zici, bine, gata, Dumnezeu a vrut, pare rău. Nu, e vorba de situații de necesitate absolută, nu discutăm că...
Și dacă bunica a vrut bere?
Vreau să zic că uneori mama mai pleacă părintele la seară cu tata și dimineața nu prea apucă să facă mâncare și așa, că își face de mâncă dimineața, ne-am zis să nu prindie și nu știu, iată nu termină și nu știu să stau, să ajung să mă.
Fina, te ești acolo sâmbătă cu ea? Te ești cu ea sâmbătă acolo?
Păi nu,
da, alteori nu. Păi când ești cu ea să învăța pe la ora 4 noapte și mamă, nu faci niște mâncare. M-am venit la mâncare, nu știu, oricum, nu știu ce. M-am venit la curtea școlaș, m-am venit la nu știu ce. Să zicem așa, chestii astea murești. Și mama zice, uite, dragă, ce... Hai mai, să facem și... Face de cu seara și a doua zi mi-a zis, uite că am făcut de el. Prătești, mamă, altă dată, nu mai fac chestia asta de păcate și nu știu ce că faci duminica. Deci, cumva, conflictul de tu, ajută să facă de cu seară ceva, nu m-a trezit dimineața, te-a dormit bine, ai stat toată seara, ai ieșit cu colegii, nu știu ce, stai, mamă, fac mâncare! Adică, ce drept ai? Când ea se leagă tot de sumă, dar cu curățenie, n-a avut timp de nimic, și tu petreceai pe nu știu unde și din clar, din noapte, ții morală, că de ce faci mâncare?
Dar oare trebuie să stau să o ajut? Păi da. Să mă duc eu la
de exemplu, tu poți să-i zici, tu poți să-i zici, mamă, hai, de ce ai făcut mâncare acum? Hai, de data viitoare te ajut. Facem de bine seara, o ținem la frigider, găsim soluții. Dar nu mai fă, eu sunt boierul, tu să nu mai faci chestia asta. Adică te implici, zici, dacă e nevoie, fac eu așa, pârlită, prăjit, te... O fac, numai să nu greșim noi față Dumnezeu. Și când te vede așa de hotărât, zici, hai mă, dragă copilă, să facem chestia asta. Dar ajută, nu numai cu morala și cu cearta. Și trebuie să faci chestia asta. Părinte, o colegă crede în încarnare, ce să-i spun? E o mare greșeală și nu există reîncarnare. Și dacă crede în încarnare, nu crede în Hristos, ci crede în învățătura de mântuire. Pentru că dacă este reîncarnare, nu avem nevoie de Hristos și de Evanghelie, ca veste cea bună. Pentru că oricum, vrând nevrând, nu știu câte reîncarnare, omul devine tot mai superior, tot mai înțelegător, tot mai... Și până la tot se mântuiește, că asta e învățătura de reîncarnare. Că de la moluscă până la... Ești primată moluscă, ești nu știu ce. Te ridici, ești bou, ești creșterit. Asta e învățătura. De fapt, noi nu ne facem să luăm la chestia asta cu omul. Că ești săran, ești aristocrat, ești rege, ești nu știu ce. Nu ni se pare frumos numai asta cu omul, dar ei sunt sinceri, ei merg de la moluscă. Și zic, ești plantă, ești nu știu ce, ești nu știu cum, ești bou, ești viter, ești... Și la un moment dat treci la regnul uman. Și treci mai sus. Și de acolo începe iar o urcare mai sus. Deci, și e merg pe ideea că oricum te reîncarnezi de nu știu câte ori până când te curățești, te finisezi și tot acolo ajungi. Adică tot te curățești până la urmă. Faci prostii, ne pare rău, mai dăiești o viață. Mai iară, faci prostii, ne pare rău, ai farmărea, mai dăiești o viață. Faci prostii și... Dar nu e nevoie de un mântuitor. Adică un mântuitor e așa, un ajutător care zice, uite, mai era și un ajutător de aici pe lângă noi, ne ajută și ăsta să nu mai vin degeaba încă nu știu câte vieți. Unii ascultă, alții nu ascultă, unii se folosesc, alții nu se folosesc. El este așa ca un baston al unui orb care mă folosesc, nu mă folosesc de el. Dacă vreau, da, dacă nu vreau, nu. Și așa gândesc. Și atunci Hristos e un mare guru, un mare maestru care te ajută, aveți o cale de ieșire. Nu e mântuitor, nu e cel care deschis porțile raiului, nu e Dumnezeu de care le vorbește în Scriptura. Și atunci ori crezi așa, cum ne zice Scriptura, și atunci n-ai cum să crezi în reîncarnare, ori crezi în reîncarnare și atunci n-ai cum să crezi în Hristos și toată învățătorul de mântuire. Și atunci spune acestui copil că a căzut din învățătura de credință creștină. Știți, vă rog, un gând, prima dată. Așa, cineva e foarte stresată, plânge. Bine, ce legătură are? Da. Păi și ce putem face? Ne roagă să ne rugăm. Da, ne roagă cineva să ne rugăm pentru o doctoriță care are și o doză la un copil, și copilul se simte rău. Și, nu, știți ce înseamnă, dacă zicem de ceva. Și pentru copil și pentru ea, părinte, nică vă roagă să o ajutați. Așa. Cum se manifestă răzbătirea? Dar slavă de șată, cum se manifestă răzbătirea? Știți foarte bine. Și m-a închiat, mai vreau, m-a săpălat, nu știu ce, până când, de ce stai până tine, Doamne, chestia ce noastră. Slavă de șată, părinții făceau diferența aceasta între mândrie și slavă de șată. Mândria o să plăteau mai agravă și mai înaltă ca răutate, dacă există o înălțime a răutății, decât slava de șartă. Slava de șartă, unde e Cătălin? Slava de șartă, se deschide ferea asta. Și slava de șartă e atunci când noi știm că suntem niște dramatii, știm că suntem niște oameni de nimic, oameni slabi, oameni credincioși, dar ne place să fim slăviți și cinstiți. Adică când te ungi la inimă să fii vorbit de bine. Când vrei ca tot să te arăți pe tine de bine. Deși tu știi că nu chiar așa. Aia este o ieșare. Ai o stare de mândrie în care totuși tu ai destulă întreciune sau mai ai încă destulă doză de luciditate să știi că nu ești așa. Nu ești așa. Și măcar pe altul morți sau în situații grele îi recunoști, Doamne, sunt un nenorocit. Știu eu cine sunt. Deci o chestie destul de superioară. Dacă te face o zi așa. Pe când mândria e cea mai înaltă stare a răutății în care chiar și tu prânzi chestia asta. Ești genial, ești nemaipomenit, nimeni ca tine. Și uneori mândria nimeni se arată sau nu are nevoie de slava exterioară de oameni. Deci atât de mult te consideri tu deosebit și așa, încât nici nu te interesează dacă ai de slăvesc sau nu te slăvesc, că tu știi oricum că ești genial. Sau că ești nemaipomenit, sau că ești unic, sau că ești... Și nu ai nevoie neapărat, te poți uita disprețuitor la lumea întreagă. Și deși sunt foarte puțini care ai o măsură stavrogiană a răutății, adică stavrogin din demoni, cel care nu avea nevoie să fie lăudat de oameni, împotriva face niște gesturi total nebunești împotriva lumii și obiceiurilor lumești, se căsătorea cu o cercetoare, el era prins, înascuns. Dar lăsa să se audă chestiile astea, așa, ca să știe lumea, știți? Deci nu avea voie să zică lumea, ai, prințul Stavrogin, prințul Stavrogin, cu pluta. Așa să zică lumea pe din dos. Așa lucruri nebunești. Și, dar nu-i interesa asta. Era atât de rău, răutatea de aia îl numește Dostoevski demon în cartea aceasta. Ajunsesc demonul să stăpânească atât de mult, încât... nu mai interesa să fie lăudat de oameni, el credea despre sine absolut că este unicul, singurul, perfectul, desăvârșitul, cunoscătorul, înțeleptul, privea totul superior și disprețuia lumea care nu-i interesa ce credea oamenii despre el. Aceasta era răutatea absolută de tipul diavolului. Aceștia sunt rari. Și acolo e greu să ajungi. Dar penal, adică nu e așa. Asta e un nivel superior de trăire ca să poți fi acolo trăirea răului. În general, noi suntem la un nivel de ăsta mediocru. Vrem să ne laudă lumea, să fie laudat, să fie cinstit. Ah, ce ne bucurăm, ah, ce ne unge pe inimă, ah, ce plăcut e. Și trăim așa într-o... Aceasta e a doua stare de răutate după aceea. adică să ne și laude și să și credem că e chiar așa. Și pe aceea este a treia mai joasă, care să ne laude, să ne laude, să ne laude, dar nu prea credem. Sau avem așa stări, credem din când în când, zicem, mai sunt deosebite, viste, încă o dată, câteodată avem căderi și atunci când cădem și ne înseamnă cine suntem, avem și de depresie și deznădejde și după aia ne luăm să ne socotim și ne știam și aceea stare foarte, aceia sunt cei mai gălăgioși, oamenii aceștia gălăgioși, în sensul căutătorii laudei, căutătorii mângâierii, aceștia la nivelul ăsta, adică, care au sincope tot timp, care nici ei nu știu bine dacă așa sau chiar așa, sau cum îți. Și am nevoie de timpul Doamne să-mi spună, ești nemaipomenit, sunt? O, sunt, extraordinar. Ești frumoasă, 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 sunt! Ești extraordinar. Ești puțin timp, nu știu ce, mai de vestrană, mai vede oameni de-ți mai frumoși ca eu, vede oameni mai deșteți care pe la nu știu ce, pe emisiune, pe la televizor, vede oameni mai nu știu cum. O, lucrurile era în depresie, nu sunt așa. Și atunci, în deznădejde, iară caută pe câte unul care e un cuvânt, să-i dat în cea mai mică chichită, care să aruncă unul vorbă, dar totuși, da. Cunosc o fată care odată un licean la sfârșitul unui liceu era tocilară și n-a avut ce săracă de studii de cu băieții, că era să ocupa numai de asta. Și odată un băiat a zis, e, ca tine nu-i nimeni, măi, noi băieții ne-am uitat la tine, n-avea rost să ne uităm, că erai prea mult, deasupra tuturor. Într-un fel băiatul a gândit și a luat așa, peste picior, la banchetă de sfârșit, așa. Nu fii destul, toate sunt vieții să dână joace să cuvânt. Când orice se întâmplă, Doamne, eu sunt mai presus de el. Mi-a spus-o băiatul ăla și știu eu că așa e. Și se folosește acel cuvânt pentru a spunească, bă, toate sunt vieții în această idee, chiar dacă are căderi îngrozitoare, aude, e, din când în când s-a dat chiar de când, bă, mi-a zis-o băiatul ăla. Nici nu contează ce mai crede băiatul ăla să dacă a fost bine sau nu rău. Sau a mințit, sau a glumit, sau nu contează. Eu am crezut atunci și contează că să rămână acolo în inima mea și să mă pot din când în când legat de aia, că am nevoie. Deci am nevoie să mă mândresc, am nevoie să mă socotez deosebit. Că aceasta e starea cea mai gălăgioasă și cea mai depresivă și ăștia un spital, ăștia... Aici e dezastru. Aici la alți, cei mai de sus, aia care nu mai pasă de lume, ajung de obicei la sinucidere, la cum s-a și întâmplat cu Stavrov. S-a sinucis până la urmă. Aceia au un fel de cinism absolut, cinism de ce au unii filozofi nevinitori, nepăsători, care își înfățișează și își scriu în zeci de romane, nu vreau să dau pe tătărăscu, neapărat. Toate trăilor, cele mai mici, cele mai grozi, cele mai gregare și le spun în... Și s-o pătesc că sunt deosebite și nu e rușine deloc de ceilalți, că citesc, că el se uita pe fereastră, se vedea la femeile care treceau, se vedea toate prostile din lume, s-o pătesc minunat. Deci e trăit, trebuie a trăit cu el. Deci n-are nici anumită rușine de ceilalți și nici nu are pentru ce, pentru că îi s-o pătești oricum mai crezut decât el. Și acestea sunt bine divătește de când sunt asupra oameni, care trăiesc la nivelul ăsta. Dar, în general, nu putem să-i categorizăm oameni, pentru că unii dintre ei care par așa, au și poți spune pe care noi nu le știm, nu le bănim, ceea ce trebuie să facem noi este să ne ferim de felul ăsta de a fi. După aceea sunt totuși mai a patra dreapta, a cincea dreapta, a șasea dreapta, dar nu știu dacă le putem împărți așa de clar. Așa, le împărțim după capul nostru. Pentru cei care nu știu, anunțăm că în fiecare săptămână avem activități cu copiii de la liceu de învățători, așadar invităm pe toți cei care doresc să participe la aceste întâlniri să vină duminica la ora 3 după masă la liceu de învățători sau de la 2:30 de aici de la biserică, detalii la Raluca Ștefan și Oana Raluca. Raluca Ștefan și Oana Raluca. Raluca Ștefan și Oana. Așa, vreau să vă anunț că nu știu dacă ați auzit de Părintele Gabriel Bunghe. Trebuie să fie auzit. E un mare, mare teolog, mare, mare părinte, eremit, trăitor, pusnic al veacului acestuia. Cum să vă explic eu și Gabriel Bunghe. Gabriel Bunghe a fost un catolic. Începem așa ca o poveste. A fost catolic, a făcut parte din grupul celor care studiau dintre mari teologi catolici, care nu numai care studiau așa la nivelul minții lucrurile, ci le trăiau, adică el era și monah, avea și 8 în jur, și studiau în profunzime scripturile și trăiau cât puteau ei de de bine învățăturile Sfinților Părinți câte le aveau ei ca și catolici. Și el a fost unul dintre aceștia și care studiind în profunzime foarte mult timp, de timp îndelungat, scripturile și mai ales Sfinții Părinți, a ajuns de mult timp, el având acum spre 70 de ani, tot, a ajuns de mult timp la ideea foarte clară că ortodoxia este învățătura cea adevărată, numai că a întârziat să facă acest pas, mai ales că era bun prieten cu Ratzinger, Marle, Papă, era bun prieten, un fel de ucenic al lui. Și era un fel de eminență ce nu știe, pe care la care papa totdeauna apela, ce zici, la binele, despre chestia asta, sau aia, sau aia. Și foarte greu, știți, fiind la măsura asta, și mai ales că catolicismul, catolicii spuneau, dacă vei face trecerea asta, tot ceea ce ai, tot unde stai acolo, schitul acela, tot locul acela ți se va lua și afară. Și a așteptat mult timp, s-a copt în sine acest gând, a scris cărți extraordinare, are o carte despre icoana Sfintei Treimi a lui Rublev, o carte întreagă, numai despre teologia acestei icoane. Are cărți despre cele 7 patimi, despre fiecare patimă luată în patimă, mai ales să studiază pe Evagrie Ponticul, despre patima mâniei, despre patima acediei, adică a fricchiserii, detaliate, despre rugăciune, cum se face rugăciunea, cum o făceau Sfinții, în ce chip se rugau, în ce poziție, cum. Foarte clare, foarte bune, cărți nemaipomenite. Și toate acestea în duc absolut ortodox, e mai ortodox ca noi, știți? Mai ortodox ca noi. Și a fost. Și el a îndrăgit biserica aceasta, e complicat să vă spun cum și ce. Și biserica pe noi, pe mine, pe toți, ne-a îndrăgit. Și a dat, fiind catolic, mulți bani să ne construiască această biserică. Adică vreo 20.000 de euro. A dat el, vă dați seama. Nu el, că n-avea el. Oameni bogați care erau în jurul lor, elvețieni, oameni industriași, care el i-a zis, vă rog, haideți, trimiteți. Și prin el au ajuns la noi. Între timp acest părinte, el a avut să treacă la ortodoxi, la biserica românească, pentru că ținea la români și iubea români, nu știu ce. Vedeți că dacă se interesa de noi pe aici, înseamnă că știa și pe alții din România. Dar românii fiind mai, nu știu cum să zic, totdeauna mai amărât, mai fricoș, mai cum să fie asemenea om, să nu supărăm pe papa, mai de mine. Rușii au fost mai îndrăzneți și l-au chemat la ei și a fost anul trecut în Rusia, undeva în toamnă, și a trecut la ortodoxie. Și a devenit monah, ortodox și toate celelalte, tot cu același nume Gabriel. Mi se pare că s-a păsat pe același nume, Gabriel Gumbi. Și acum un mare remit ortodox, ceea ce e chiar un mare remit ortodox, un mare trăitor. Și a rămas acolo, nu știu cum s-a întâmplat, acei mari industriași au cumpărat ei de la catolici toată zona aceea, toate mănăstirea cu prejurimile și i-au redat-o lui. Și el face acolo lucrare foarte mare. Ei, și el acum va veni să ne vadă. Vine, trece, merge spre Rusia, unde a fost rebotezat și a vrut el. Și după aceea a intrat în mănăstire, trece spre Rusia și revine înapoi în perioada 1-5 noiembrie. Deci, peste exact o lună. 1-5 noiembrie și nu vrea să vorbească, nu vrea să meargă la radio, nu vrea să meargă la teologie, nu vrea să... O zică cel mult să se întâlnească cu arhiereu, dar vine special pentru noi și fizica noastră și să se un om mare. Și vine să slujească o liturghie cu noi și să vorbească, el zice, că într-un mediu intim, așa, dar nu vrea să meargă cu conferință. Să vorbească cu cei din biserică, cu cei de aici. Și noi ne-am sfătuit cu părintele, un părinte care mai bine pe la Meseșan, Mihai Meseșan, care ține legătura cu el și ucenica lui, și am zis că totuși, că să fie ca o conferință într-o sală mai largă, că e prea mare om acesta ca să îndesăm pe toți într-o, să vină toți, haideți să vedeți pe Gabriel Bunghe și nu încapă aici oameni. Și atunci cred că o să fie la AS, undeva pe 2 noiembrie, cred că o să fie, sau 3 noiembrie, să vedem. La AS, în trainte, sunt de acelea mari. Și el spunea că la orice, dar știți că vor să vină și de la nu știu ce televiziune să vă spun. Nu, zicea, eu sunt eremit. Eremit înseamnă om singurat, om monah, nu ești acolo foarte protectat. Și ne-a rugat să îi spunem ce am vrea, despre ce am vrea să ne vorbească. Și eu, fără să mă întreb, am pus că cele 7 patimi și remediile lor, pentru că el a studiat cele 7 patimi, a toți sfinți, așa, detaliat. Și eu am fost de acord și asta să fie. Deci toate cele 7 patii. La mândrie, până la invidie, până la lăcomie, până la levie, până la desfârnare, până la toate acestea și remediile lor. Adică mai bine ca oricine cred că ne poate vorbi el despre acestea. Să vă programați de acum să fiți aici cu Cluj pe 2-3 noiembrie. Vreau să vă vadă și pe Părintele Rafael din toată țara cu Părintele Rafael de asta. Dar nu știm să dăm de el. Dacă are cineva drum spre Albac, pentru că nu răspunde la telefon, dacă are cineva drum spre Albac, să ne spună și să vedem cum îi dăm o scrisoare către Părintele Rafael, să o ducă acesta până în prispa Părintele Rafael, că nu o să-l vadă. Părintele Rafael e încăva închis. S-a închis el pe sine, stă acolo ca un eremit el. Și vor să se întâlnească și să vedem cum reușim. Deci dacă mergeți cineva spre Lupșa Alba, să ne zică. Așa. Dacă mai este o întrebare. Realiști. Cum adică realiști? Adică spre în realitate ziua aceasta, să se dea seama. Ce să zic? De fapt, noi știm bine că suntem cine suntem. Adică cam știm și știți când dăm puțin groabă de ceva sau nu. Vai, cine ne au auto a fost rotăm. Sunt un prost, sunt un dumpit, știu eu ce sunt. N-am făcut bine aia, n-am făcut bine, știm imediat că exagerăm puțin, poate, dar în general știm cum suntem. Și după aceea, după ce ieșim din conul ăla de umbră sau din mica noastră încercare, revenim iar cu plăcere la starea aceea de narcoză, de cocaină, așa. Nu e chiar așa, nu e adevărat. Vine râul, vine peste de nou, vine și vine aici să stăm, să facem plajă. Și trebuie că stăm în starea de nepăsare voită, păi bine să trăiești așa, de ce să ne stresăm? Și să zic că trupul foarte trupească la noastră, sufletească, dacă e tot trupească se numește, își dorește să rămână în starea așa nepăsare. Să nu, e foarte greu să rămâi în starea de luciditate, de e foarte greu și dureros să te vezi așa cum ești. Și nu vrei să te vezi așa cum ești. De ce să vreau să văd? Așa cum tot timpul ai vrea să vezi în oglindă, un fi frumos, fără bube, fără nu știu ce, mai ales la fete. Știți ce groaznic e să vă vedeți nu știu câte coșuri. Nu? Ați vrea să vedeți un fi foarte frumos. Și dacă oglinda arată că sunteți frumos și altă oglinda arată că sunteți foarte urâtă, sigur e asta bună. Sigur, sigur, sigur. Adică prefer să zici asta e bună. Și de ce să mă stresez, mai ales că altfel am da, asta e, asta este și poate că ai indicii ale tale, că aia ar fi bună, dar le treci sub tăcere. Și tot îndicere, lasă-mă că asta e bună. Numai ca să nu vezi realitatea, ea se poate vindeca, ea se poate rezolva, dar e greu. Adică trebuie să dai cu creme, trebuie să faci tot fel de chestii, trebuie să mănânci nu știu ce fructe și nu știu ce, trebuie să, nu știu ce, trebuie să, și aia implică foarte multe și ne chef din toate astea. Atunci, așa e și viața domnicească. Deci noi cam știm, dar cu voi alegem altceva pentru că e greu. Cealaltă a realismului, a lucidității, a faptului că suntem așa cum suntem, nu neapărat niște pragmatici, cum zic eu. Dar oricum, nu suntem cum credem noi că suntem și, cum vă ziceam, adică dacă ni se pare nouă că trăim într-o curăție și într-o cuvioșie, e pentru că ne ținem de pe palmă, că dacă ne lasă în anumite situații pe care noi le-am cultivat cu mintea, imediat, știți că se făcea și pe copii experiențele acestea. Deci de mici suntem porniți pe calea asta. Copii care sunt duși într-o încăpere și acolo îi se spune să nu iei nimic de acolo, să nu știu ce. Și copilul intră și cu camere de la vedere pe el, eu nu știu. Și acolo un vas mare, cu multe bombane, de multe tipuri, nu știu, atât de multe încât ce să știu eu la când vine. Și ea și bagă, mănâncă repede și vine acela, nu cumva ai luat ceva de aici. Nu, nu știu, copil de 3 ani, de 4 ani. Nu, nu. Și zice la nu cumva! Numai că ce, dar știi că au trăbit? Și nimeni se întrebe față și spune. Adică, cam așa și noi. Deci nu ni se oferă situația, nu ni se oferă soluția, dar imediat am fi stare să facem ca și copilul acela zi. Și m-am vin. Dacă n-ar vedea nimeni, dacă n-ar ști nimeni, sunt destul de acolo, nicio problemă. Cine că știe? Știți cum facem când este în frigider, mai ales când stați 4-5 în cameră și are unul salam foarte bun. Ești mai fericit că nici nu dar ce să știe, că n-are de unde să știe, bă? Așa facem tot. Bine, să nu știu de ce nu să știe. Dar trebuie să-mi un tatăl nostru pentru așa a dăpărit.
Pământ, 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 p și iartă-mă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca ta este împărăția și puterea și slava ta, și Sfântului Dumnezeu, acum și pururea și vecii veșilor.
Cuvintele vom adevăra, să te ferici pe tine, Răspătoarele Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te rupini, și mai însăpită voia de asemănare decât te rapini. Alea părății căciune, pe Dumnezeu cuvântul care-i născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te
pentru că cine a simțit o părinte noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului, ești în noi.